chroeso i Caru Darllen, gofod i drafod llyfrau o bob math. Ar Eisteddfod ymhen llun eleni, dyma gyfle i wrando eto ar ambell sgwrs gyda rai awduron yr ardal. Pryd ddaeth i'r brig yng ngwobrau llyfr y flwyddyn eleni? Mewn sgwrs ym mis Gorffennaf y llynedd, yr awdur Hir Titus fynd trafod cefndir y nofel gyda Margaret Ellen William, un awduron cyfres y pump.
Mae wedi selio yn agos iawn. Wel, waeth mi ddeud, dim yn ynghartref i bob pwrpas, lly. O fewn deuddag acar sydd yn llawer iawn fwy cyfyng na yr holl fydysawd. Ond dwi'n gobeithio, beth bynnag bod yr... Er bod o'n gyfyng o ran i ddeiryddiaeth, bod o ddim gyfyng o ran i brofiadau, felly. Ddim dyna ddod bwriad, beth bynnag, lly. Ond ia, nisio deud stori benodol iawn, dwi'n gwir wrth yn datu fo priaeth.
Lle ddoth yr hen wr?
Ia, cwestiwn da iawn. Mae gen i'r syniad ma wedi bod yn ymhen ys blynyddodd am ryw gymeriad amaethyddol. O gwaliau nofel ffuglen wyddonol o bobl ifanc, a ffuglen wyddonol a ffantasi ydy'n methau fi dweud gwir. Mae pryd yn rhywbeth anghyffredin iawn i mi sgwennu bod yn gwbl onest. Felly pan ddaw fwy o waith allan gen i, dwi'n meddwl bod pobl yn cael sioc braidd. Ond achos dwi'n fel o'r yn sgwennu'r math yma beth. Lle. Ond ia, oedd y cymeriad ma wedi bod gen i ysdalwm ar wahanol thyrfia mewn nofela fantasy ac yn y blaen. A wedyn symud i ffwr adra am sbel o'r wlad eisiau fyw America am gyfnod. A rhyw feddwl yn ôl am acw felly, ac am Benllyn, ac am y cymeriadau ar bobl dwi wedi nabod yn o'r hyd yn oes. Ac oedd i pini beth, oedd o ddechrau magu gafal a dod yn syndod o sydyn mewn ffordd lle. Tia bach oedd yn dwad rhywol y gwedd o byna hyn, ac o'n i'n sgwennu'n y lawr, ac oedd i pini beth, mi dyfodd pryd yn nofel neu nofelig, nofel fer, dwi'n gwybod, rhywbeth yn y canol rhywle.
Oedd y ffaith bod ti ddim adra, bod ti'n bell, ti'n meddwl gath hwnna ddylanwad ar y ffordd nes ti sgwennu, fysa ti wedi gallu sgwennu nofel yma adra, ti'n meddwl?
Wel, mi nes i gorffan i adra, dwi'n meddwl, ond na, swn i'n gallu dechrau hi, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod angen y pellter na. Mi oedd o'n rhoi golwg fwy wrthrychol ar bethau yn un peth. Dwi wedi byw adra fwy na lai ar hyd yn oes. Yn nain yn byw yn o cyn i ni symud yno, felly dyna ni'n mynd yno bob yn wythnos. Felly o'n i'n gallu mynd i rwlan, ond jyst wrth ychmygu'r peth. Lle. Felly o'n i'n gallu mynd yn ôl o ran hynny. Ond dwi'n teimlo bod y pellter yna wedi helpu o ran fath asbio drws benglas illa o bell a rhywbeth. Mae o'n weld yn gliriach rwysyd. Wedyn o hynny, dwi'n meddwl, yn help a hefyd. Os drwy'n yn ganol beth, mae'n anoddach illa, sôn amdano fo, dydy. Rydy gybeth, mae pryd yn ofa reit bersonol, lle. Mae yna lot o'r pethau sydd wedi digwydd yn ni yn rhan o hanes yn teulu ni neu hanes yr ardal a felly. Felly, illa bod angen o'n bach o bellter i drafod pethau felly hefyd, dydy gwir, bod nhw wedi oeri o'n bach, bod nhw ddim cweith mor boeth, yn bod hi'n haws rhoi siap eglur iddyn nhw.
Ie, yeah, achos mae'n nofel, tra bod ni'n sôn bod fi wedi sglaffio pimp, oedd o'n brofiad anhygoel darllen dy nofel dim o'n ffordd, achos o'n i'n teimlo bron bod amser wedi stopio, a bod munudau'n mynd yn slo iawn, a bod fi'n darllen yn ar y deg, ond eto nes i ddarllen hi mewn noson, ydy hi'n angen unrhyw fath o synwyr?
Yndi, mae yna bobl eraill wedi dweud beth tebyg, lle. A mae yna, dwi'n gwybod, mae amser yn rhan mawr o'r nofel i hun, dweud y gwir. Felly dos wybod, efallai bod ti'n cael rhyw effaith wrth i darllen ni. Ar amser yn gyffredinol. Ond o'n isio, dwi'n gwybod, o'n isio trio tynnu pobl i fewn i'r byd a cyfleu pethau mewn ffordd eglur. Mae yna rhan pobl eraill wedi dweud, hynny dwi'n mynd lle i fi ddweud wrth pobl sy'n mynd darllen yn llyfr i'n ac di chwarae teg. Ond bod nhw'n gorfod pwyllo wrth i darllen i lle, weithiau, a cymryd amser dros bethau. Dyna illa bod hynny yn neud rhywun deimlo a bod nhw wedi bod mewn rhyw... Bod nhw wedi cael ei... Mae nhw'n sôn am aliens yn abductio pobl dydyn a bod nhw'n colli amser. Dwi'n mynd i darllen pryd yr un peth.
O, darllen mae'r chata gwas gwybwthyn yn licio hwnna.
Wel, ia, gwel, os, ia, mae croeso ddyn nhw, ddim yn ydi ohono, os dyn nhw'n sio.
Ond dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, achos mi oedd hi'n gorfodi fi ddarllen allan fwy pwyllog, ond isio darllen bob gair, ond isio mynd yn ôl, ond i darllen paragraff ac isio mynd yn ôl, ddim achos bod fi'n di dallt, ond achos bod fi isio gwerthfawrogi fo eto, os di hynna'n gwneud. Mae yna ddisgrifiadau anhygoel yna, a jyst pethau bach nes i gael yn signo i mewn i fywyd yr hen ŵr ac i'r ffarm, ac o'n i'n gallu gweld bob dim mor glir, felly llongfyrchadau.
Diolch yn fawr iawn.
Mawr oedd hi'n brofiad arbennig i ddarllen hi. Mae yna ddarlun o fywyd cefn gwlad Penllyn yna. Oedd hwnna'n bwysig i chdi hefyd bod chdi'n ei gofnodi fo?
Oedd, dwi'n meddwl, hynny di, mae yna reid i galw hi'n nofel sy'n disgrifio diriwiad cymdeithas. A swn i'n mynd i bod o'n ddiriwiad fy hyn, dwi'n meddwl bod hynny'n dweud amdanyn nhw na gyda am y nofel. Mae o'n cofnodi newid mawr. Dwi wedi siarad, dwi'n gwneud lot rioed efo aelodau hyn yn heili, lle, a mae brawd yn haid, mae o dal yn fyw. mae o'n deud, os welwch chi'r newid dwi wedi weld yn foes i, dwi wedi helpu chi math o beth. Achos mae o wedi gafael un i'n 1920, wedi gweld hynny di pam oedd o'n blentyn dod gynnu nhw'n trydan a dŵr yn tu, oedd nhw'n dal i redig cyfaf o ceffyla. I rwan lle mae rwy'n gallu redig cael i anacar mewn diwrnod neu lai, efo peiriant. Wedyn mae'n gofnod o newid, a ynddi mae o'n gofnod o fath penodol o fywyd, a fath penodol o gymeriad hefyd. A mi oedd o'n bwysig, eto, ddim oedd eisiau cymharu pryd i'r pimp, ond mi o'n i'n teimlo cyfrifoldab wrth gyfleu rhywbeth, achos yn amlwg tydw i ddim yn ddyn yn fy 80au, er mod i'n hen ffasiwn iawn fy ffordd mewn rhai agweddau beth bynnag. Ond o'n eisiau gallu gyfleu o'n iawn ac yn gywir, a hefyd heb ramantu, achos dwi'n meddwl bod hynny'n gallu bod yn wendid mewn rhai trafodaethau ar fyd amaeth ac ar y gorffennol yn gyffredinol, bod yna ramantu mawr ar be oedd mewn difrin fywyd, calad ofnadwy. Hynny di mae'r bobl mae dydy sydd yn dweud, sydd o'r rhyfel, a'r rhyfel byd, a pob yn cyd-dynnu, a dydyn nhw'n yn amlwg heb ista efo neb oedd wedi bod drw hynny, a di siarad efo nhw'n iawn, achos o'n i'n gwrando lot ar nain yn trafod y gyfnod yna. Ac oedd o'n gyfnod ofnadwy o galad ar sawl agwedd. Wedyn o'n isio trio, a dwi'n imos dwi wedi llwyddo, achos eto dwi'n hoff iawn o ynghartra ag o'r ardal ag o'r bobl sydd yno. Dwi'n imos dwi wedi llwyddo yn neud hynny, ond y gobaith oedd mod i'n gallu cyfleu rhywbeth yn reit yn driw i bydio, felly heb orliwio ar naeth ffordd na'r llall.
Cawn gwychad y mawr, ac bel oedd ti'n deud efo pimp, ewch draw i'ch siop lyfrau leol i brynu pryd.
Diolch yn fawr iawn.
Wan hyn.
Ie, prynwch dri at y dolig de.
Cyfrol arall ddaeth i'r brig yng Ngwabrau Llyfr Flwyddyn 2023 oedd Sgenim Syniad, Snogs, Sex, Sense gan Gwenllian Ellis, wrth iddi gipio gwobr barn y bobl golwg 365. Nôl yn yr hydref, bu Gwenllian ag awdur y nofel Cwlwm, Ffion Enchi, yn trafod pam bwrw ati i sgwennu cyfrolau.
Pam o'n i'n sgwennu, oedd o'n mewn ffordd weird, oedd o'n i ddim yn ofn, o'n i jyst yn sgwennu fatha ymrhofiadau fi, ac o'n i rhywbeth really therapeutig a iach am fynd yn ôl at y profiadau yna fel y person ydw i wwan a dadansoddi drwy lens bron iawn person hollol newydd. O'n i'n teimlo mewn lle ofnadwy o iach i fedru sgwennu mewn profiadau fi. So o ran y sgwennu hun, doedd o ddim o'r sgeriau hynna. Be oedd yn fwy sgeriau oedd meddwl am fatha sydd o pobl yn mynd i ymateb, be o pobl yn mynd i feddwl o'r llyfr, be o pobl yn mynd i feddwl o mywyd, be o pobl yn mynd i feddwl o be o gen i ddeud, be o pobl yn mynd i feddwl o'r profiadau yna. Ac yn enwedig am oedd i'n sgwynnu amdanyn nhw drwy gyfrwng y Gymraeg, lle dyna dos am llawer o straeon mor onast mewn dyfynodau, a hyn wedi cael ei sgwynnu o blaen. So dyna oedd yn codi mwy ofn arno fi, mewn lot o ffyrdd.
Ac o'na lyfrau oedd i dylanwadu arnach chi, beth sydd ddoth y syniad o sgwennu'r cyfrol?
So mae gennau golofn yn Cylchrawn Cara, lle o'n i yn sgwennu am ymrhofiadau fi. Lot yn ymwneud efo fatha deitio a dynion, fatha gyfrol sort of tyfu allan o hynna. Ond wedyn o ran llyfrau Cymraeg, o'n i'n dechrau darllen lot o gyfrolau lle o pobl yn trafod eu profiadau nhw yn onas, so nes i fynd yn ôl at fatha cyfrol Galar a fi. Lle o pobl yn trafod am eu profiadau nhw efo Galar mor amrwd ac onast. A wedyn nes i ddarllen cyfrol Byw yn fy Nghroen, lle mae pobl ifanc yn trafod eu profiadau nhw efo salwch i'r dymor. Eto'n gyfrol ofnadwy a amrwd ac onast. A mewn ffordd mae fatha gonestrwydd yn ysgogi gonestrwydd mewn rhywun arall. So nes i sicr cael yn ylanwadu gan y cyfrolau yna. A wedyn oedd na lot o lyfrau Saesneg o'n i wedi ddarllen hefyd fatha Everything I Know About Love gan Dolly Alderton. Dwi'n meddwl swn i'n gallu bod wedi sgwennu'r llyfr heb ar yw fath o gydnabod faint o ddylanwad nath y llyfr yna gael arna fi ar yn sgwennu fi. Even ar y ffordd dwi'n feddwl am fywyd a falle. Mae hi'n rhywun yn rhoi cyfeillgarwch efo merched ar betysol ac yn rili really fatha dathlu hwnna. O hwnna'n rhywbeth o'n i rili eisiau gwneud yn y gyfrol i yn enwedig fel rhywun sydd wedi bod yn single rhan fwy o'i bywyd. Hey, oedd yn bwysig iawn i fi bod fi ddim yn dwylio ar hynna, a un o'r gwersi dwi ddysgu drwy'r gyfrol ydy bo hynna'n iawn, a actually mae dathlu cyfeillgarwch mewn merched yn rili pwysig a mae o'n rhywbeth rili special. A doedd o ddim yn rhywbeth o'n i wedi weld mewn llenyddiaeth Gymraeg o'r blaen.
Yn sicr, wrth i mi ddarllen dy gyfrol di, oedd o'n atgoffa fi, o'n i'n meddwl lot am Everything I Know About Love, How to Fail, am dwi'n gwybod ych chi wedi ddarllen The Rules Not Apply gyda Ariel Levy, pobl sy'n ofnadwy onest am eu profiadau a'u bywyd, ond o'n o'n mor braf am dy gyfrol di bod o'n rhoi dy persbectif Cymraeg na, Cymreig na, oedd o'n un o'r llyfrau na, oedd o'n cynnig rhywbeth arbennig iawn, dwi'n meddwl, i ferched. Ond i dynion hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod nhw'n darllen hefyd.
Ia, dwi'n gobeithio neill dynion cael rhywbeth allan o'r llyfr hefyd.
O, mae eisiau nhw ddarllen o.
Mae ddylsan nhw ddarllen o'n sicr.
Ia, ac oedd hi'n bwysig i fi, fatha, yn enwedig fel merched, achos un o'r pethau o'n eisiau cael allan o'r llyfr oedd bod ni yn dechrau trafod pethau anodd neu pethau bler am y bywydau ni, a bod ganddo ni'n ofyn na cwylydd ddeud yn hynisio ni. Mae yna lot o bobl di'n galw fi'n yn ddewr am sgwennu'r llyfr yma, ond dwi kind of eisiau cael gwarad ar hynny a gobeithio wneith y llyfr gychwyn normaliddio trafodaethau agorad am gariad, am sex, am snogio, am gael dy ddympio, am pwysau hyn yn hyder, ffansio pobl, ddylech ti'n gwybod yn well i ffansio. Just fatha profiadau mae rhan fwyaf o bobl yn gael, a fatha profiadau dydd i ddydd lot o bobl. Fatha, dyna ydy reality a bywyd cyffredin lot o bobl. Ddyla ni bod of yn siarad amdanyn nhw yn fatha yn llenyddiaeth Gymraeg. Achos mae hynna'n amlwg am ddylanwad y ffordd a ni'n trin y pynciau yma yn y bywyd dydd i ddydd. Dwi'n eisiau piti nef, a dwi'n eisiau nef deimlo fatha cwylydd drosta fi. Achos be dwi eisiau, di fatha merched eraill medru dechrau cael y sgyrsiau yma yn onast, yn amrwd, ac yn saff bod nhw ddim am gael eu beirniadau gan gymdeithas, neu bod fatha cymdeithas yn feddwl yn llai ohonyn nhw, achos mae'r rili angen cael gwarad ar y stigma rownd y pynciau calad yma, er bod nhw ddim i fod mor galad â hynna yn y bôn.
Achos fel ti wedi dweud, mae'n rhan o bywyd pob dydd pawb yn dydyn, a mae o'n rhyfeddol bod ni ddim yn fwy parod i'w trafod nhw. Mae dylansiadau di bod fi mond i gollu ni, a maen nhw'n edrych yn amazing. Maen nhw'n edrych yn gymaint o hwt.
O, da. O, da rhan yn preselling me. A dda nefyn emosiynol. Ys i'n hollol emosiynol yn dy lansiad di, achos oedd o jyst fatha yr teimlad na o undod ag o ferched Cymraeg yn dod at ei gilydd ac yn Just bod yn hollol agored a pan oedd y anti di oedd i fyny a siarad. Oedd o jyst yn ymwneud o'r sôn achos oedd o pontio'r gap na'r rhwng y genhedlaeth uwch na ni sydd yn kind of... Ma nhw hyd yn oed fwy, dydde, bethau kind of cyfrinachol yn bod dim a ddim i fod yn ei hyn. Ond oedd o jyst mor... Oedd o'n chwawr iach, ag oedd yr emosiynol jyst clywed gymaint. Dwi'n meddwl fe gymaint oedd hi wedi ddeall a ddim wedi sylwi be o'ch di mynd drwy dda. Hynna oedd yn, mae'n siŵr anodd oedd hi, ond eto gwych bod chdi'n dod ar peth i'r wyneb dda.
Ie, dwi wedi sgwennu'r llyfr mae un cenhedlaeth ni ar y genhedlaeth fatha fengach na ni, ond dwi yn rili balch bod merched o'r genhedlaeth sy'n hyn â ni, fel fy anti fi, fatha fel mam, a fatha fel lot o ferched eraill rhan oed, a nhw yn gweld rhywfaint o hun yn y gyfrol, yn medru uniaethu rhywfaint efo fo. Dwi wedi cael lot o bobl yn sgwennu at fi, neu fatha yn gyrru negas a falle, yn deud, o ia, dwi'n cofio teimlo fel a, er bod o yn yr 80au neu yn y 70au. Dwi hyd yn oed wedi cael un o met stat, mae o'n bell yn ei 60s o'n yn fatha deud, fatha, some lots di newid ers y 70s yn y gos.
Wow.
Dwi'n rili balch bod o'n rhywfaint, ia, fel ti'n deud, yn uno yr cenhedlaethau gyd. Neu olei am pontio, ia, ond oedd lansiad fai tol yr un o'n pwyllelu, oedd o'n noson mor special, oedd o'n teimlo fatha. Oedd o'n teimlo fatha episode o Michael Parkinson's This Is Your Life ar un pwynt. Anti fi'n dod i siarad, chwaer fi'n siarad, met fi'n siarad, yn eitha, oh my god, stopiwch. Ond na, oedd o'n noson really, really special. Dwi'n meddwl nath o'n sbardun a lot o sgyrsiau agored, a dwi'n meddwl bod hi'n hen dro bod ni yn cael, so ia, dwi'n really balch.
Yn chi ti newydd gyhoeddi dy nofel gynta di, Cwlwm. Gan gyfarchiadau mawr.
Diolch mawr.
Ie, ddodd y syniad?
A mae ni, mae'r syniad i fi, er bod yr un kind of themau yn dod i fyny yn llyfr fi ag yn llun, na mwyn bod hynna'n dod o jyst dwy hogan o'r un sut y fwyd yn sgwennu am bethau. Ond mae'n y fi'n dod o fwy o'r syniad yma o Gymreictod a fatha cymlaethdoda hunaniaeth Gymraeg mewn ffordd. A mae'n ni bod wedi cael ei ysbrydoli gen ym mhrofiadau fi hun, fatha mae'r ddynas i fy hun efo yng Nghymreictod efo Cymru, lle, gan mae wedi mynd i ffwr, nes ysyn mynd i ffwr i Lundain. A mae bob dim yn cael ei gwestynu rhywsydd, fatha di gogwn lle am bod chdi'n crybwy lle, ond yn amlwg ddim yn prif thema lle. Ond dwi'n meddwl, mae pethau'n cael ei gwestynu, dydy, pan da chi'n mynd i ffwr yn sicr. So nath o'r syniad i gyd ddod o hynna, rili, o'n i ddys yn gweld o'n reit ddiddorol ffordd oedd y merthynas i efo'n Gymreicht o di wedi datblygu a wedi newid gymaint ers y fi fynd i ffwr. Ac o'n i'n disgrifio fan y dechrau o ryw fath o fatha stori garu bron rhwng merch ifanc a darn o dir neu merch ifanc a'i chenedol lle. A dyna nath o ddod yn rhywbeth mwy chwareus o'r awn dechrau o'n i'n meddwl am dychmygu Llundain fatha neu'r dinas fel rhywbeth oedd rhywun yn mynd i gael affair efo lle a dyn bod y cariad yma mor bwerus dal adra. Ond ie, a rhywun ddim yn gwybod beth i wneud efo'r teimladau yma lle. So ie, nath yr holl beth gychwyn o hynna, gan amlwg oedd sgwennu, oedd cael y prif gymeriad fel merch ifanc, Lydia Ifan, dim ffion yn lli. Achos ffiglen dyn fi, a dyna sy'n mor hyfryd am greu ffiglen, a ddech chi'n creu'r cymeriadau yma i gyd, a wrth gwrs mae'n lot yn fod i cael ei, ddech chi'n gwybod mae rei profiadau yn amlwg yn mynd i fod yn bethau gwiri dynnu o ddiar lle. Ond, mae creu'r cymeriad fel a'r ffart bod ti'n ferch yn amlwg yn dod â llwyth o hyn a gwahanol wedyn i mewn i'r nofel. So, y themau yma sy'n cyffwrdd ar themau yma Gwynllian yn drafod. Themau rhywiaeth, rhywioldeb, misogyny, ffordd mae merched yn cael ei trin, lots o bethau fel a wedyn yn dod i'r wyneb drwy ddilyn bywyd merch ifanc mewn dinas. Lle. Ond, ie, syniad mewn Gymreictod sy'n clymu'r holl beth at ei gilydd a hwnna di fath a sylfaen. Nesg yn cefn y nofel lle.
O'n i'n gallu uniaethu lot o fel Lydia a bod y person na oedd wastad eisiau pob wybod na Cymraes oedd i'r cwestiynau. Mae hynna'n godi i chdi hefyd, wedyn pam bod fi'n mynd i codi ag noth o. A dwi'n meddwl dyna dyn y fwriad di hefyd efo'r nofel efallai ydy. Bod ni'n holi'n hynna'n am yn Cymreictod pam da ni'n meddwl am bethau, pam bod pethau'n bwysig i ni, a bod ni'n just yn derbyn.
Yn union, yn union, achos oedd yr holl sgyrsiau o'n i'n gael, mae yna fatha llunin storiol go iawn lle pan ysgrifennu i fynd i ffwrdd ac y ffordd o'n i'n y dechrau. Yn debyg iawn i Lydia mewn ffordd o ran all guns blazing, dach chi fatha dwi'n Gymraes a deud wrth pawb a peintio rhyw ddarlun, rili, wel, cenedlaetholgar ohonych chi'ch hun lle fatha, dwi'n dychmygu fatha fflama bob tro ni'n siarad efo pobl. Oedd hynna reit anodd i greu Lydia fel achos o'n isio cael y gwendida ma'n dod allan a'r pethau gwirion ma'n fi'n ddeud ynghylch i Chymreictod lle. Ac mae'n jyst mor ddiddorol yr sgyrsiau dwi wedi cael yr hyd o blynyddoedd efo gwahanol ffrindiau o Lundain, o llwyth o wahanol wledydd, ffrindiau sydd wedi dod yn ffrindiau amnadwy agos o ran pethau'n clymu ni o ran ddechrau ffordd ni'n gweld y byd. Ydyn, allan yn unlle da chi'n cael sgwrs am genedlaetholdeb, mae'r holl beth yn mynd yn odd ac yn, oce, da ni'n meddwl am hyn yn ffordd wahanol a mae o mor ddiddorol, dwi wastad i gweld o'n bwnc mor ddiddorol. Dwi wastad wedi kind of stryglo yn bersonol lle efo'r ddwy ochr mae bron sydd gennau. Pan dach chi'n dod o genedl leafrifol, mae yna wastad fatha pwysa does. Yna chi i fynd yn ôl, i frwydro dros yr iaith, achos mae'n iaith a mae'n genedl leafrifol ar ddiwedd y dydd. So mae yna rhyw fath o bwysa arna chi drwy'r adeg lle rhywbeth yn tynnu yna chi ddod yn ôl lle. Ond wedyn yr ochr arall mae sy'n just eisiau rhedeg i ffwrdd o hynna gyd. A sy'n just eisiau taflu y chi yn ei mewn i just bydoedd a diwylliannau hollol wahanol, hollol newydd i bob dim da chi roedd wedi brofi o blaen. Lle. So mae'r reoliaeth na nhw'n fi wastad i stryglo efo. Pam bod y ddwy ochr yn tynnu mor gry ag i lle dwi'n mynd. So ie, dwi'n dod o darna hwnna i mewn i Lydia'n sicr.
Dwi literally yn teimlo fatha bod chdi di fatha agor fi fyny a dwi'n fatha darllan yn meddwl i, achos fel yna union dwi'n teimlo fatha, fel yna union dwi di teimlo fatha lot o mywyd i, dim ydi ffwrdd i goleg yn Lloegr a fatha wedyn di symud i Llundain a falle, am bwl o'n i'n teimlo fatha, bo fi, o'n i'n jyst mor or Gymraeg ac o'n i fatha'n fetisaisio'r iaith a fatha Cymru.
Mae yn ddiddorol, ond dwi'n meddwl hefyd fatha, mae'r nofel yma, dydy mae'n atab dim cwestiynau, mae jyst yn kind of gofyn llwyth o bethau a sbio ar y ddwy ochr o bob dim. So hyd yn oed pan ti'n deud pethau fel ewan, mae yna elfenna hynna sydd dal yn beth da, does? Beth yw'n beth hollol drwg bod ni'n mynd i ffwr ac yn bod yn hollol falch. Achos o yna lwyth o bobl yn caru hynna amdano fi. Ac oedd nhw fatha, oh, obviously, it's wedyn ti'n cael dy frandio yn fatha, so the Welshie neu bod bynnag. Dim bod hynna'n darn hollol yn tiring. Mae rhywun yn fatha, eisiau fynd â fo. Ond fatha, mae yna elfenna gwych i hynna fyd oes. Ti yn dod ar genedl le a frifol yma, lle mae gen ti bwrpas o'r cychwyn cyntaf. Dyna o'n i'n deimlo efo hynna. Dda eisiau i ffwrdd hynny'n gwneud eitha, oce, dwi'n gwybod pwy dwi'n Cymraes, a dyna fo. Ond yn amlwg mae hynna'n yn raflion eitha sydyn, dwi, pan ti'n byw mewn dinas, a ti'n sylwi, na dim dyna, dyn holl, yna ni, a dyn ni fyswn i'n yma yn lle cyntaf, so ni dal yn abydaron.
Dwi'n meddwl bod y ffordd ti'n cyfleu y ddeoliaeth na o fod isio dathlu a cynhadu am y Gymraeg ac am y genedl, ond yr hefyd yr isio rhedeg i ffwrdd yna a just cael llonydd a just ddim gorfod poeni am yr iaith ac am barhad ac am dau ha. Mae just yr awch na weithiau just i fod yn rhydd yn does o ddim o'r ffordd poeni yna. Dwi'n meddwl bod ti wedi cyfleu hwnna'n ofnadwy o dda.
No, dwi'n mor falch bod hynna'n dod drosodd, achos yn sicr dyna o'n isio wneud, ond dim mewn ffordd fath amlwg, fath mewn ffyrdd chydig bach yn gynnil. A oedd o'n broses anodd, da, achos mae o'n thema mor anfarth, cenedlaetholdeb ac yr excessive cenedlu dros yr iaith, a wedyn mynd i ffwrdd, mae o'n rhywbeth eitha anodd i sgwennu am, so oedd yr holl sort of darna bach mae, drio ffitio nhw'n gyd fe gilydd, ac i drio cael bob cymeriad i ddod â rhyw agwedd wahanol allan ohoni hi, lle. Ond eto eisiau'r cymeriad na oedd yn dwi'n eisiau dweud gormod o'ch digon llian i'n di. Ond yr un sy'n angorri, ddech gwed, fatha, ie, yeah, oedd yn bwysig cael hwnna hefyd. A be dwi'n gweld sy'n mor diddorol o be dwi wrth modd ofyn wrth bobl ydi fatha, pa gymeriadau oedd nhw'n licio, a pa gymeriadau oedd nhw'n... Achos mae'n newid i bawb sydd yn hollol diddorol yn dibynnu ffordd ych chi'n teimlo am gymrychtod am hynny. So oedd y cymeriadau'n bwysig iawn i fi.
A ti'n defnyddio'r Saesneg i bwrpas penodol yn dy lyfr hefyd yn dweud?
So mae hwnna'n mynd i fod yn, mae siwr, destun trafod, ond yndi, mae yna lwyth o Saesneg yn nofel. Mae yna leidd fo, bysa'r nofel ddim yn bed i hi, sysa'r Saesneg ddim yna. Achos dwi'n meddwl, y beth mawr dwi'n drafod ydy, yr fatha frustration ma o drio disgrifio beth ydy o ddod o genedol leafrifol. I rywun sydd ddim yn dall yna o gwbl. Ac yn y Gymraeg, mae gennym ni'r iaith, mae gennym ni'r terma, da ni gyd yn siarad reit, dach chi'n gwybod, hiraethus, mae gennym ni'r cerddi, gennym ni'r llenyddiaeth i kind of deud yn union beth o'n isio, mae'r geiriau yna i ni. Ond pa da chi'n troi Saesneg, mae bob dim yn kind of mynd o na, mae'r sentiment sy'n gyd yn mynd, a da chi'n rili'n gallu disgrifio fo yn yr un ffordd. Yn amlwg mae'r clasic fatha sydd i ddisgrifio hiraeth mewn iaith gwahanol. Lle. So hynna'n un peth o'n isio gael drosodd, ond hefyd y ddeoliaeth mae personoliaeth hi. Dwi'n siarad tair iaith a dwi'n teimlo fatha bo personoliaeth hi'n newid rhyw fymryn bob un. Hyd yn oed ni gyd, da ni gyd yn siarad Saesneg a Cymraeg yn sicr. A da ni'n wahanol dydan, mae yna wbeth bach sydd yn newid ym personoliaeth rhywun pan maen nhw'n siarad iaith arall, a mae yna nodweddion bach cynnil sydd yn newid. So, o'n i'n gweld hynny'n ofnadwy o bwysig bo fi ddim yn defnyddio deialog Gymraeg pan o'n i wedi setio'r nofel yn Llundain.
Enillodd Sŵ Sara Mai gan Casia William wobr Tir na Nog yn 2021. Mewn sgwrs recordwyd yn fuan wedi iddi ennill y wobr gyda'r awdur Elidir Jones, soniodd Casia am yr hyn ysbrydolodd y cymeriad Sara Mai. Casia, y peth cwrtais a cywir i wneud ydy cychwyn drwy ddweud llongyfarchiadau mawr i ti ar ennill gwobr Tir na Nog gyfod y nofel Sŵ Sara Mai. Efallai cwestiwn cyntaf a'r un mwyaf amlwg yn y byd ydy lle ddoth y syniad a lle ddoth Sara Mai?
Diolch yn fawr iawn i ti. Wel, mae yna sawl peth am wneud i cyfrannu at greu Sara Mai, ond y prif beth oedd pam o'n i'n bardd plant o eisiau rhyw ysgol yn e Cymru, na'i'n deud par un. A ddoth na hogan fach ato fi ar ddechrau'r sesiwn. Ac oedd hi jyst eisiau siarad fo fi am anifeiliaid. Ac oedd hi'n dweud, fi'n caru anifeiliaid, fi'n caru nhw. A wedyn oedd hi'n dweud, o iawn, o mae rhaid ni'n neud y sesiwn barddoniaeth hwn. Ac yn ystod y sesiwn oedd hi'n edrych mor bord. A wedyn eisiau ati ar y diwedd am sgwrs, ac oedd hi'n deud, drych, drych, ac oedd eisiau dangos yr holl lyniau ma'n i feiled. A dyma'n deud ar y diwedd fel o'n i'n mynd, a dweud, mae mam yn gweud bod a fi gysylltiad arbennig dan i feiled. A nes i feddwl, o, mam bach, dwi am roi chdi mewn llyfr. Oedd hi jyst mor berffaith o'r cymeriad. So hi oedd y sbardun, a hefyd pam o'n i fach, o'n i wir am gyfnod eisiau bod yn geidwad sŵ. O'n i jyst yn meddwl sefo'r swydd o ran y byd erioed. A dwi'n meddwl, dwi'n rioed i gwyllwn gafael ar hwnna. Yn amlwg dwi ddim yn geidfa sŵ, ond ges i fod am chydig bach tra o'n i'n sgwennu'r llyfr.
A dyna sy'n braf, mae'n siŵr am greu lle neud y plant ydy bod ti'n gallu diflannu a bod y pethau allan na dwi ti cweit wedi cael cyfle i ddilyn nhw fel,
yeah,
fel gyrfa.
Yn bendant, a dwi'n meddwl beth dwi wedi sylwi hefyd ydy gymaint mae plant yn licio anifeiliad. Mae o'n thema mor dda i sgwennu amdano fo mewn ffordd, achos ie, mae bron bob plentyn dwi wedi gyfarfod, maen nhw'n hapus i siarad am unrhyw anifel anwes, neu hyd yn oes gen nhw ddim anifel anwes, maen nhw'n licio siarcod neu rhywbeth, felly mae o'n thema sy'n cyrraedd lot o blant dwi wedi sylwi, ac mae o'n un sy'n agor allan am fwy o syniadau fel petai, felly ie, gobeithio ddawn na fwy o storis yn sŵs ar y mai.
A sut brofiad oedd ennill gwobr ti'n anog?
So fe, o'n i ddim yn disgwyl ennill o gwbl. Mae'r ddau lyfr arall oedd ar y rhestr fer ble mae boc gan Hugh Aron ac mae'r cyfan i ti gan Luned Aron. Mae'r ddau yma, achos mae plant ni digwydd bod yn yr oed cywir ar gyfer y ddau. A maen nhw'n plesio'n fawr iawn. A so ni di ryw diastyru'r pethau'n llwyr. Wedyn, ie, ges i surprise neis. Nice. Ond fwy na dim dwi wedi teimlo, mae wedi bod yn bws mawr i'n hyder i. Dwi'n teimlo, pan ti'n sgwennu weithiau, mae fatha bod chdi mewn rhyw wagle, fatha bod chdi'n nofio mewn môr a ti'n sbio gwmpas, ti'n fatha, os na bysgod eraill yna? Ti'n fatha, os ar rwy'n yn darllen y llyfrau? Os ar rwy'n yn licio nhw? Dwi'n gwybod, mae'n teimlo weithiau, fatha rhywbeth, lle ti'n mynd cael lot o adborth, wedyn, a ti'n meddwl, ydw i'n gallu sgwennu? Dwi'n siŵr os ydw i. Wedyn, mae wedi bod yn boost mawr iawn, dweud y gwir, i'n hyder i, ag sbardun i, dwi wedi dechrau sgwennu'r dyluniant ys tro, ond dwi fel malwan. Wedyn mae wedi bod yn sbardun da iawn i fi fynd yn ôl at hwnna, mae'n reit na i orffan o'n a be nesaf wedyn.
Lle ti'n meddwl fydd Sara Mai i fynd nesaf yn y dyluniant?
Dwi rhyw hanner ffordd rwan. Mae hwnna'n dip da, diolch ydy'r, achos dwi wedi meddwl bod hynna hyn, dwi'n meddwl, wia, allas mae hynna'n gallu digwydd eto, felly rwan di'r amser i blannu neu gifio'r trysor cydd am hwnni. Yeah, dwi rioed i'n meddwl am ysgrifennu cyfres, dwi rioed yn rhywbeth bwriadol, ond tra o'n i'n sgwennu sws ar y mai, o'n i'n teimlo, mae yna le yma, mae yna sgôp yn fan hyn am fwy o straeon. Dwi'n meddwl allan oherwydd mae sŵ ydy'r lleoliad, a wedyn yn amlwg efo'r holl anifeiliad sy'n gymeriadau, sy'n dod yn gymeriadau, mae yna sgôp eang am fwy o straeon. Dwi'n mwynhau hyd yn hyn, achos ti'n cael rhyw gyfle datblygu cymeriadau na fedri di ddim neud gymaint mewn un llyfr i blant. Dwi'n meddwl, hyn a hyn o stwff fedri di gael ei fewn i un llyfr. Ond ia, dwi'n mwynhau felly er enghraifft yn y cynta yn amlwg, mae Sara Mai, mae yna hogan arall yn pigo ni yn yr ysgol ag ati. Ond sa neb yn berffaith, nagwys, mae gen pawb i ffeiledda, wedyn o'n i'n meddwl sa'n ddiddorol yn y dilyniant. Meddwl, wel, beth di ffeiledd a Sara Mai. Felly mae hi rwan, mae brawd mawr yn cael cariad sydd o gwall hir melyn a sy'n licio peintio ei gwynedd a gwisgo colir, felly'n reit wahanol i Sara Mai i hun. A mae hi'n galw hi'n tywysog as Jasmine ac yn, da ni'n gweld rhagfarna Sara Mai hefyd ac yn gweld bod pob un ohono ni'n neud hynna dydan yn beirniadu pobl eraill cyn bod ni'n nabod nhw. Wedyn mae'n neis cael, dod i nabod y cymeriadau yn well a cyflwyno mwy o gymeriadau hefyd. Felly mae gennau dri aelod newydd o staff yn dod i weithio i'r sŵ. Ac yn ymwneud, reit, dwi isio cynrychioli Cymru aml diwylliannol eto. Felly mae gennau un boi sydd wedi dod o China i astudio zooleg yn Prifysgol Bangor, sy'n digwydd lot, a wedyn mewn dwi'n mynd i weithio i'r sŵ. Felly, ie, mae'n hwyl cael rhaid mwy o'r dymder yna i'r stori. A ia, ella mynd ar stori rhywle anisgwyl. Na, mae'n bleserus, dweud i wir. Dim rhywbeth hwnnw wedi fwriadu wneud, ond rhywbeth dwi wir yn mwynhau, felly dwi'n gobeithio bydd yna. Mae di offan sgwennu'r un yma gyntaf yn amlwg, sef awr o siap hwnna, ond wedyn, ia, dwi'n gobeithio bydd yna falle un arall.
Gwych, achos dwi'n meddwl un o'r off bethau pan o'n i'n fach o pan oedd yna gyfres. Dwi'n cofio, bod yna gynti i'r casgad mawr ma lyfrau, o ti'n gwybod bod yna fwy i ddod, a dwi'n cofio mynd i Steddfod, ac o'n i'n cael pres, o'n i'n cael pint, ac o'n i'n cael mynd i babell olfa, ac oedd y llewod i gyd fel fatha bin bargeinion, ac o'ch ti'n gallu twrchio trwy ddo i gyd, a mae'n trio ffeindio'r llef o'ch ti'n ddarllen eto, felly dwi'n meddwl bod yna wastad
Allai ddim meddwl am, allai ddim meddwl am gyfres hir o lyfrau fel yna yn y Gymraeg ers y llewod, dwi'n
na,
mae rhywbeth dwi'n meddwl bod ni, da ni angen. Dwi'n cofio pentyrru llyfrau Asterix wrth ochr y gwely pan o'n i'n sal o'r ysgol, ti'n bo, a just teimlo, o, dwi eisiau bwrw rhain, drwy rhain i gyd yn gyfnod. Mae'r teimlad yna'n eitha pwerus i blant, dwi'n meddwl.
Ie, a ti'n gwybod bod yna fwy i ddod, mae'n teimlo fatha trysor dydy, a ti'n gwybod, mae hwnna heb i gyffwrdd eto. Ond meddwl am hynna, un o'r heriau dwi wedi gorau wynebu tromawth, ydy meddwl, reit, ydw i eisiau'r cymeriadau aros yr un oed, neu ydw i eisiau nhw dyfu hefyd, fel, a wedyn mewn ffordd yn tyfu efo'r darllenydd. A mae hwnna'n ddiddorol dydy, achos ti'n meddwl am cyfresu mwyaf llyddiannus, siwr o fod Harry Potter ag ati, ac yn amlwg yma, mae'r rhan o'r mwynhad ydy dilyn i stori nhw wrth iddyn nhw aeddfedu, da, mae'r perthnasau'n newid. A ti jyst yn gorfod caffydd am hynny, bod chdi'n mynd i gadw dy ddarllenwyr dwyt, a bydden nhw dal yn darllen pan maen nhw'n flwyddyn yn hun a blwyddyn yn hun eto, lle.
Mae Al Hughes yn lais cyfarwydd i'r randawyr Radio Cymru. Cyhoeddodd ei nofel gynta, Hela, nôl yn 2021. Panodd gyda Sioned William fod y gyfrol wedi bod mewn drôr yn yr atic am 8 mlynedd cyn y cyfnod clo. Sut mae'n teimlo i fod yn nofelydd o'n?
Odd iawn, gobeithio na fydd yr un awdur os ydyn nhw'n sgwennu miloedd o lyfrau yn ystod i gyrfa beth yn blin o'r wefr yna ac o'r bocs a gweld yr clawr a'r lle. Wa, o hwnna'n yn brofiad felly, surreal ydy'r teimlad, dwi'n deimlo, dwi'n meddwl.
Be oedd yn osgygiad i sgwennu nofel? Oedd ti wedi bod yn awchu sgwennu nofel esbel? Oedd na syniad wedi bod yn cniwer?
Mae wedi bod mewn bocs ers 8 mlynedd. Da ni wedi symud tu, o'n i wedi dechrau sgwennu ac o'n i wedi safio yr gwreiddyn ar go bach ac oedd o'n yr atig. Ac yn amlwg dyna'n byd i wneud yn ystod mis Ionawr, oedd hi'n gyfnod clo yr ail neu'r trydydd neu be bynnag oedd o. A wedyn meddwl am sgwennu, ac ar yr haglen radio, dwi'n aml iawn yn sgwrsio fe awduron ac yn trin a thrafod llyfrau a sgwennu. A eisiau ati fusnesu, eisiau chwilio be oeddwn i'n neud, be oeddwn i'n geisio i greu. Felly dwi'n meddwl bod yr hyd at yr deunaw neu'r ddwy benod ar bymtheg gyntaf o leia, maen nhw wedi bodoli ers 8 mlynedd. A dwi'n meddwl na'r gwreiddyn cyntaf o'r cymeriad Moi Saim, yr cymeriad yna oedd yr peth cyntaf o'n i wedi i sgwennu a chwarae go a ceisio i greu. A wedyn, ia, tynnu'r holl beth allan a meddwl beth ti'n neud efo hwn, pam nes ti'n neud hyn, beth ydych chi'n mynd i neud efo'r cymellia, ydych chi'n mynd ar holl beth. Felly, ia, dwi'n meddwl na Moi Saim oedd y gwreiddyn cyntaf, gafodd ei anghofio, a wedyn ailafel yn ni, nôl yn mis Ionawr. A mi oedd hwnnw'n anodd achos mi'n berson bler, oedd na drefn yn hwlan, do'n i wedi golli fo yn yr 8 mlynedd aeth hibio wedyn, oedd ail afal ar y llif a'r patrwm a bu o'n i'n geisio i wneud yn anodd yn dynwethau chriodd hynny, a mi weithiodd.
Ti'n meddwl tasau cyfnod clo ddim wedi digwydd y trydydd un fel ti'n sôn amdano fo, bydda ti wedi mynd yn ôl ato fo, neu ti'n meddwl sef o dal yn yr atig?
Mi fydda fo'n dal yn y bocs yn yr atig.
A, bysa?
Bydda. Dim dwywaith am peth, am sawl rheswm, ond prysurdeb yn fwy na dim. Dwi'n riant gen i drio blant, felly er enghraifft mae pethau wedi ailagor. Mae yna nofio, mae yna garati, mae yna ddawnsio, mae yna beldroed. Mae'r nosweithiau gyd wedi mynd heb sôn am wneud rhaglen ddyddiol, foreol a'r pethau sydd yn dod i mewn o ganlyniad i'r gwaith. Felly na, o'n i bai yma'r amser yna i stopio gan adlu. Dwi ddim yn meddwl y byddai hela yma.
Mae hynna'n ddifur bod na'r ysgogiad na bod amser wedi cynnig y gofod yma i chdi fod yn creu rhywbeth. Ti'n sôn am y cymeriad Moi Saim, nes i gael blas mawr ar y nofel, nes i darllen i mewn diwrnod, dwi'n meddwl sydd yn dyst, o'n i'n wir isio gwybod beth yn digwydd, o'n i'n awchu i ddarllen o, a ellen anwybyddu fy nhylu er mwyn i fi gael, gorffan darllen. Os da ni'n onest, dy syl o fi. Ac be nes i fwynhau yn arbennig, oedd y ffordd wyt ti'n datgelu'r stori mewn ffordd. Mae dau brif gymeriad falle ti'n dilyn i taith nhw'r drwy'r nofel, ond ti'n datgelu gymaint o stori sydd efo elfenna o ddirgelwch iddo fo, trwy sort of snapshots, Cymraeg ofnat fi, ond trwy sort of darluniau bach ma o gymeriadau ac o'i bywydau nhw, a'i perthynas nhw efo cymeriadau, a'i cymuned. Felly mae'n fwy na nofel dirgelwch mewn ffordd, ynddi?
Yndi, ie, ti'n iawn rhyw snapshotio yn y Cymraeg gwych yma. Ti'n gwybod, dyna nes i, a heb feddwl, heb fwriad o rwy'n gofio, beth i darddill i neu beth o dyfwriad i. Sgyn i'n syniad, sgyn i wir ddim syniad be oedd, nes i eistedd lawr a nes i ddechrau sgwennu, nes i ddeud reit. Na i werthfawrogi am byth y ddisgyblaeth yna o sgwennu lawr a gorfodi dy hyn i'r reit, dor o benod heddiw, gna benod heddiw. Na chdi dair penod os oedd na ryw linyn oedd chdi am i gysylltu. Felly, mi oedd yr holl beth yn gweu yn gwbl, gwbl anfwriadol o'n safbwynt i. Mi oedd y cymeriadau mae gyd yn cael eu cysylltu oeddan, ond yr un yn ychwaith yn gysylltiedig a'i gilydd yn aml iawn, ti'n meddwl am y detectif, ti'n meddwl am y plismon, ti'n meddwl am Callum, ti'n meddwl wedyn am Moyes. Oedd nhw'n gyd yn blith drafflwyth ond eto'n cael eu cysylltu. A dwi'n meddwl nes i mista lawr yn meddwl am hynny fel cynllun, rioed mi ddigwyddodd hynny yn reddfol wrth i mi ddatblygu y cynllun yna oedd rhwle yn ymhenia a rhwle erbyn y diwedd ar ryw fath o cynllun.
Ac wyt ti'n meddwl bod o'n reddfol ella achos dy gefndir di fel newydd y dyrwr bod ti di arfer dilyn stori o sawl cyfeiriad i edrych arno fo o sawl lle gwahanol?
O, oh, mam bach, dwi'n meddwl am hynny. Ia, lle bod chdi'n iawn, dwi'n gwybod. Ia, fel efo unrhyw stacio stori, dyna wyt ti'n neud pan ti'n pysgynti stori, o, dwi angen i stacio. Felly, ia, mi yw, ti'n dod ar gwahanol elfenna, ar gwahanol safbwyntiau, ar gwahanol onglau gyd at ei gilydd. Ac o bosib bod chdi'n iawn, dwi'n ddim wedi meddwl amdano fo tan yr eiliad yma, ac o fanna daw, o siŵr o fod. Ond ia, yr elfen yna o wei, illa, yn fanna.
Felly nes di ddim plotio, achos o'n i ma pob dim di wei mor gelfydd, nes di ddim plotio fo gyda'r bapur neu rhywbeth cynt?
Do, 8 mlynedd yn ôl. oedd o wedi plotio a'i greu, ond o'na elfen erbyn hyn, erbyn 2021 o orfod cair bylcha, oedd mi o'na, hynny di, maen nhw gyd wedi dod fwy neu lai yn union fel oedd o'n i'n dymuno 8 mlynedd yn ôl dwi'n meddwl, ond mi oedd yr elfen yna o'i gwein nhw a'i cael nhw gyd i'r un lle tu ar un pryd, oedd o wastad yn fwriad a drwy'r cymeriadau oedd hynny, dwi'n falch bod fi wedi cadw'n driw at hynny, achos cymeriadau a syniadau oedd gen i yn y cychwyn, ond dwi'n meddwl bod yna gorff, dwi'n meddwl bod yna ddirgelwch, ond ac i fi, mae'r corff a'r ddirgelwch a'r detectif yn eilradd i be nes i greu yn y lle cyntaf, sef y syniad yma o gyfeillgarwch, o ragrith, o gymuned, wedyn dyna'r pethau pwysica, mae bob dim arall wedyn yn eilradd, felly ydy mae yna yn yr is yn wybod siŵr o fod, a fel ti'n deud, o'n nghefndir i o rei pethau at ei gilydd, dyna le mae'n dod, ond eistedd lawr yn fwriadol, naddo, dim yn fwriadol mi ddoth hynny yn naturiol oherwydd sawl peth, swn i'n meddwl.
Ac mae'n ffordd eisiau siarad am themau, oeddech chi mwy nag am stori?
Ie, ti'n gwybod, mae yna sawl thema yna does, a mae yna sawl ongl, a da ni'n sôn am Bentra Porth Milgi, ond da ni'n mynd i sawl lle, da ni'n mynd i Wapping, da ni'n mynd ar draws y byd drwy lygyd yr morwr moi saim, felly mae'r syniad yna o greu pobl a straeon a hynna a sydd yn cysylltu ni gyd, a pobl dweud, o, mae'n gymuned Gymreig, wendi, ond mae yna gymunedau ar draws y byd sydd yn union yr un peth, lle mae yna bobl yn cael ei hadnabod wrth enwau tai, wrth ei gwaith, dyna'r math o beth sydd yn digwydd, a wedyn, ia, mynd ar ôl pethau fel rhagrith, mae'na rhagrith yna ni gyd, mae'na ragfarna ganddo ni gyd am wahanol bethau, felly oedd gwyntyllu rhyw bethau felly yn rhan anatod o'r gwein a dyna ni wedi sôn amdano fo.
A dwi'n meddwl, oedd hwnna'n elfen eisiau fwynhau yn arw, yr elfen na o bod fi'n meddwl allai bod y stori mynd i fynd un ffordd, a wedyn yn fydda, o, nac di, o, mae di mynd ffordd, o, iawn, a fel ti'n sôn am allai y syniadau a'r rhagdybeithau allai sy'n gynnu yn gydd.
Ia, a dyna...
A dwi'n mynd i gydnabod.
A wyt ti'n mynd i gydnabod, a da ni yn mynd i gydnabod nhw. A ti'n gorfod wynebu nhw, weithiau neu, ma nhw yn bodoli ar wahanol lefela. A nes i sôn cyn i ni ddechrau recordio, mi ddudodd rhywun, o, nes i ddechrau darllen, yn meddwl, o, ma na ryw blant ifanc drwg yn y pentra yma'n creu bob math o ddrygad, a mae'r criw ifanc yma'n neud. A mae hwnnw'n amlwg yn cael ei... Dwi'n fod i ddweud hynna. Mae'n cael ei droi i ben, mae hwnna'n rhan o'r rhagrith yna sydd wedi planio bosib pan do'n ni'n clywed am bobl ifanc y dyddi yma.
Hmm. A ti wedi bod ar daith rownd siopa llyfrau Gogledd Cymru dros yr wythnosau dwytha, sut brofiad fydd hynny?
Eto rhyfedd iawn, gweld magor bocs a gafel yn deliver, mae'n weld o'r silff mewn siop, eto yn rhywbeth odd iawn, fwy na gynnyddoedd nes i fe, fi a gafel yn y fwyta, meddwl o ie, ie, na i werth o'r hoci'r profiad yna am beth hefyd.
Mae Mynd, cyfrol o gerddi ysgytwol Marga Tudur am y profiad o golli brawd, yn gyfrol sy'n mynd â'ch gwynt.
Mared Llywelyn a Chio Maddox fy'n rhannu hymateb i'r cerddi mewn penod gynnar o'r podlediad nôl y mis Rhagfyr 2020.
Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn darllen Mynd gan Margaret Idwr. Mae siwr bod rhaid fi ddeud i gychwyn. Mod i ddim yn mynd i fod yn ddi-diad fama achos mae Margaret ydy'n ffrind gorau fi. Ond mae hi yn gyfrol wych, mae'n anhygoel de. A o'n i jyst yn meddwl, fatha, dwi'n meddwl bod yna un cyfrol o farddoniaeth sydd wedi illa ymateb yn uniongyrchol i ryw brofiad fatha colli rwy'n ei galar fel hyn o'r blaen a mynd mor ddwfn i fewn i'r profiad. Mae'n gyfrol eitha sgytswol, dwi'n meddwl, a lot o bobl illa yn deud bod nhw wedi darllen i mewn un eisteddiad, ond yn bersonol o'n i'n teimlo fatha, mae ddim yn gallu neud hynna achos bod y cerddi mor ddwys rhai ohonyn nhw dde. Ond ia, dwi'n meddwl, ydych chi wedi darllen Mynd?
Dwi'n un o'r bobl na ffarllen hi ar un eisteddiad achos o'n i methu rhoi ti lawr ac oedd o'n teimlo fatha bysa fo'n anghywir i mi rhoi ti lawr yn ei chanol hi, ti'n meddwl bod oedd just o'n i'n mynd ar y daith ma ac o'n i'n methu, mae'n swnio'n dramatig, ond o'n i'n methu dychwelyd yn ôl i mywyd bob dydd a just cario ymlaen heb orffan a heb fynd trwyddi achos fel ti'n dweud, mae yn ysgytwol a mae'r cerddi mor amrwd ond eto mor gain a dwi ddim yn cofio darllen unrhyw beth sydd yn mynd wirioneddol dan groen y profiad o brofedigaeth a galar a dwi'n meddwl bod hi'n gyfrol anhygoel.
Di, fel yn unig fel chdi Mari, jyst methu roi hi lawr a dwi'n dwi ail ymweld efo amball i gerdd dwi'n sticio efo fi wedyn a mae fel bod o'n brifo'n gorfforol darllen y gyfrol yma ond eto mae yna lot o gysur o fod yn darllen am rywun yn mynd drwy'r profiad yna a dwi'n meddwl fi wedi clywed Margaret yn deud yn y lansiad ella bod hi wedi bod isio sgwennu a gadael y cerddi fel oedden nhw pan nath i sgwennu nhw i ddechrau. Felly pobl yn gallu mynd reit i fewn i'r profiad yna efo hi lle. Achos dwi'n meddwl bod hi wedi newid lot ar y cerddi ac oedd hi'n deud ella o edrych yn ôl mae'n teimlo'n wahanol am lot o bethau fatha'r yr ymwelwyr yn dod draw i'r tŷ ar ôl colli brawd a falle. Ac oedd hi'n deud yn y lansiad, swn i'n sgwennu amdano nhw'n holl o wahanol rŵan, achos dwi'n gweld y caredigrwydd, ond ar y pryd oedd o mor, ia, fel dach chi'n deud, amrwd a bron yn invasive, de, mochna, mae jyst yn gyfrol anhygoel.
Ie, yeah, ond eich nad yna be sydd mor dda amdan sut mae hi ddim ateb i'r profiad hefyd, achos os nad yna ddech chi'n teimlo ar y pryd, o fel ar ddech chi'n teimlo, de, ti'n mynd i newid hynna wedyn, mor onest.
Ie, yr onestrwydd a pa mor agored di am y profiad, mae yn gyfrol yn hygo, a dwi wrth y modd efo'r ffordd mae wedi cael ei chyflwyno hefyd y gwaith celf, sut mae'r gwaith celf yn plethu trwy'r gwaith.
Yndi, mae'r gwaith celf hefyd yn rhan greiddiol o'r gyfrol hefyd ydy, bron, mae arddull Elin Elizabeth yr artist jyst i rwysys wedi jyst i dal amball i beth, da, mae'n gwbl anhygol ddweud gwir. Ac pan mae si i weld y darluniau sy'n gyntaf, o'n i'n gwbl sefydan yn hyn, da, efo'r hei pethau yn y manylion oedd hi wedi dal.
A mae'n eitha sketchy, dydy, a ti'n teimlo fatha bod chdi yna efo nhw yn gweld y profiad drwy'r heis na mae galar yn rhoi ar dylygu, dydy, ti'n mynd gweld i'n byd yn glir, na gweith, a mae wedi dal hynna, Elin, yn berffaith, yn y dynia.
A dyna ni. Blas yn unig o rai o'n sgyrsiau ni yma ar Caru Darllen. Cofiwch fod mor gwrando ar y penodau'n llawn drwy danysgrifio drwy'ch darparwr podlediadau arferol. Tan hynny felly, hwyl fawr a dyfo.